Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ahibati fillah, barakallahu fikum jami'an. Kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Tarbiyatil Aulad fi Dawil Kitabi wa Sunnah karya Syekh Abdul Salam Fidhullahu Ta'ala. Pada pertemuan kemarin kita telah membaca uraian beliau terkait pentingnya pendidikan anak-anak dan juga anak-anak adalah nikmat dan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga. Anak-anak adalah perhiasan dan ujian, dan barang siapa yang benar di dalam mensikapi ujian yang Allah uji hamba-hambanya dengannya, maka di sisi Allah ada pahala yang besar. Karena itulah para nabi dan orang-orang saleh punya perhatian yang besar, kepentingan yang besar di dalam urusan anak-anak ini. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon dikaruniai anak turun yang baik, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala anak-anaknya menjadi penyejuk mata. Kemudian barakallahu fikum, kita lanjutkan topik pembicaraan selanjutnya. Beliau beri judul Faidatul Waladi Salih. Faedah dari seorang anak yang saleh. Beliau katakan wal waladu salih nikmatun minallahi ta'ala. Anak yang saleh itu satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu ila min thalathin." Kalau mati anak Adam, terputuslah amalannya kecuali dari tiga perkara, dari tiga hal. Sadaqatun jariyah aw ilmun yuntafa bihi aw waladun salih yad'ulah. Yang pertama adalah sadaqah jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir karena kemanfaatannya pun terus diambil, yakni sedekah yang wujud manfaatnya terus diambil oleh manusia, dan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan kepada yang lainnya, ilmu yang diamalkan dan meninggalkan athar dari pengamalannya, dicontoh oleh yang lainnya. Dan anak yang saleh yang berdoa untuknya, sebagaimana semalam telah ana sampaikan, Syekh Nasiruddin Albani menjelaskan anak yang soleh, apapun yang mereka amalkan, orang tuanya dapat pahala. Orang tuanya mungkin duduk di rumah, baring di tempat tidur, dalam keadaan santai atau sedang sakit. Ketika anaknya di ma'had, anaknya di masjid, menghafal Al-Quran, mengulang hafalannya, duduk di majelis taklim, maka pahala anak-anak ini didapati pula oleh kedua orang tuanya. Maka sungguh anak yang soleh ini tabungan yang berharga bagi kedua orang tuanya, terlebih-lebih ketika orang tua sudah tidak bisa beramal dan menambah amalannya, yakni di kuburnya. Kemudian mu'alif bawakan pula hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibn Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sungguh ada seseorang yang derajatnya diangkat di surga. Orang ini merasa amalannya sedikit, bekal yang dia bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala sedikit, pas-pasan. Namun dia terkejut ketika di jannah dia ditempatkan di tempat yang tinggi, yang tidak seperti yang dia sudah sadari bekalnya sedikit. Sehingga orang ini barakallahu fikum bertanya, anna hadha, dari mana ini? Bisa begini? Bisa di sini saya? Kenapa ini? Maka fayuqal, dikatakan padanya, istighfar waladik lak, dengan sebab istighfar yang dipanjatkan anakmu untukmu. Anak ini beristighfar, meminta ampunan untuk dirinya dan untuk kedua orang tuanya. Rabbi ighfirli wali walidayya. Ternyata doa ini barakallahu fikum menjadikan sebab diangkatnya derajat kedua orang tuanya di jannah. Maka bagi anak-anak di sini barakallahu fikum, banyak berdoa kalian dengan doa ini. Terkhusus tatkala kedua orang tua atau salah satu dari mereka telah tiada, doa ini memiliki faedah yang luar biasa dan sangat membahagiakan kedua orang tua. Na'am barakallahu fikum. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah ta'ala di silsilah sahihahnya. Kemudian barakallahu fikum, beliau bawakan pula hadis. Beliau katakan, hadisun hasan akhrajahu Ibnu Majah wa Ibnu Husaimah wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'un yajri ajruha lil 'abdi ba'da mauti. Ada 7 perkara yang mengalir pahalanya setelah dia meninggal. Wa huwa fi qabrihi, dan dia di dalam kuburannya. Dia di alam kuburnya. Ada 7 amalan yang terus pahalanya mengalir. Apa itu dan siapa yang mendapatkan itu? Nabi katakan, man 'allama 'ilman. Yani orang yang mengajarkan ilmu. Tentunya ilmu kitab was sunnah, ilmu tentang agama, ilmu tentang syariah. Yang kedua, ajra nahra, orang yang membuat aliran sungai hingga mengairi sawah-sawah manusia secara umum. Au hafara bi'ra, atau orang yang menggali sumur bukan untuk kepentingan pribadi dia, untuk kepentingan masyarakat secara umum. Wa gharasa nahla, dan orang yang menanam kurma. Dijelaskan di beberapa syarah terkait hadis ini, yakni orang yang menanam tanaman yang bermanfaat, yang buahnya bisa diambil, dan dia niatkan bukan untuk perdagangan dia, bukan untuk pertanian dia, tapi dia niatkan untuk saudara-saudaranya. Tumbuhan apapun, apakah yang menghasilkan buah atau sekedar membuat teduh, sejuk, atau yang lainnya. Au bana masjida, atau yakni amalan yang tetap mengalirkan pahala setelah seorang itu mati, setelah seorang itu berada di alam kuburnya, yakni orang yang membangun masjid. Au warasa mushafa, atau orang yang meninggalkan mushaf, mewakafkannya untuk dibaca kaum muslimin, di masjid-masjid kaum muslimin, di ma'had-ma'had. Barakallahu fikum. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih, atau orang yang meninggalkan anak, yang anak tadi memohonkan ampunan untuknya setelah meninggal dia. Dan hadis ini tidak bertentangan dengan hadis di awal tadi. Dikatakan katanya tidak terputus kecuali dari 3. Ini ada 7. Kalau kita perhatikan, man 'allama 'ilman, ini adalah la ilmu yuntafa bihi, ilmu yang bermanfaat. Adapun ajra nahran, hafara bi'ran, gharasa nahlan, bana masjidan, sadaqatun jariyah, harta yang dikeluarkan untuk kepentingan umum, untuk kepentingan Islam wal muslimin, yang kemanfaatannya terus diambil oleh masyarakat secara umum. Lebih khusus adalah yakni orang-orang yang beriman, muslimin muslimat. Dan kemudian taraka waladan yastaghfirullah ba'da mautihi waladun saleh. Ini uraian saja dari 3 perkara tadi, lebih rinci sehingga tidak ada pertentangan. Tadi 3, katanya hanya dari 3, ini 7. 7 ini barakallahu fikum adalah menyebutkan perkara-perkara, na'am barakallahu fikum, yang merupakan uraian dari yang 3 tadi. Di riwayat lain disebutkan 10. Namun 10 tadi adalah uraian yang menjabarkan dari apa yang menjadi yakni amalan yang terus mengalirkan pahalanya walaupun seorang telah dikuburnya setelah matinya, dari 3 perkara. Barakallahu fikum. Kemudian topik selanjutnya, wujubu tarbiyatil abna ala shalah. Beliau berbicara tentang hukum pendidikan anak dalam rangka berupaya mencipta anak yang saleh. Beliau katakan wajibnya mendidik anak-anak di atas kesolehan untuk menjadi anak yang soleh. Wajib. Maka ingatlah, kita sebagai orang tua punya kewajiban agama, yakni bagaimana anak-anak menjadi anak yang soleh. Maka renungkan benar, mereka yang menempatkan anak-anak mereka di pendidikan atau tempat pendidikan yang seolah-olah dia bertaruh akan baik tidaknya anaknya, atau bahkan di tempat-tempat ahlul bid'ah, di tempat-tempat ahli dalalah, ahli ahwa, orang-orang yang punya manhaj, akidah dan pemikiran yang menyimpang. Hati-hati. Yang wajib kamu upayakan mereka menjadi anak yang soleh, bukan sekedar barakallahu fikum punya titel, punya ijazah, terpandang di tengah-tengah masyarakatnya. Itu semua yang disebut tadi mata ulurur. Apa yang gemerlap, apa yang kelihatannya wah tapi menipu. Yang wajib bagi kita semua barakallahu fikum mendidik anak kita supaya menjadi anak yang soleh. Maka mu'alif katakan wa ala dhalik yajibu alal aba, yajibul alal aba wal umahat al inayah bitarbiyati abnaihim ala salah. Yani ala salah. Atas dasar yang seperti itu, yakni anak-anak itu karunia Allah, nikmat Allah yang harus disyukuri, pemberian Allah yang harus dijaga, tabungan yang sangat berharga, maka wajib bagi para bapak, para ibu, aba, yakni aba wa umahat, untuk punya perhatian di dalam pendidikan anak-anak mereka untuk menjadi anak yang soleh. Likai yakunu amalan solihan lahum fi hayatihim wa ba'da mautihim. Agar supaya mereka anak-anak ini menjadi amal soleh di dalam kehidupan mereka dan setelah mati mereka. Dan dalil yang menunjukkan wajib kita untuk mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak yang saleh diantaranya, yakni ayat yang ke-6 dari surat At-Tahrim yang tadi dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri-diri kalian dan keluarga kalian dari neraka, yang bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Semakin penuh dengan manusia, semakin nyalanya besar. Nah, barakallahu fikum. Di sini Allah perintahkan pertama kepada diri-diri kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai ar-rijal qawwam 'ala nisa, para suami yang memimpin, yang menjadi pemimpin bagi istri, untuk menjaga dirinya dari api neraka. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, menjaga diri dari neraka dengan amal soleh, dengan ilmu, belajar, maka dituntut bagi seorang suami itu untuk melengkapi diri agar supaya dia menjadi pemimpin yang baik dan benar, yang bisa menjadi guru bagi istri, bagi anak-anaknya, yang bisa menjadi qudwah, suri teladan bagi istri dan anak-anaknya di dalam kebaikan, dan menjadi pemimpin yang menegakkan syariah amar ma'ruf nahi mungkar di rumahnya, di tengah-tengah keluarga. Butuh bekal yang banyak, rajin belajar. Barakallahu fikum. Dan kemudian Allah perintahkan, dan keluarga kalian, keluarga harus dijaga dari api neraka, yakni dengan diajari, atau kalau dia tidak punya kemampuan, bukan orang yang bisa berbicara, mengajar dengan baik, ajak ke majelis taklim, sempatkan waktu untuk itu. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, yang semua ini karena neraka yang demikian dahsyat. Kalau dia lalai dari ini, maka anak-anak, keluarga yang dia cintai di dunia akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Maka kalau kita sayang kepada istri kita, anak-anak kita, lakukan apa yang Allah perintahkan di sini. Kemudian ahibati fillah a'azani Allah wa iyyakum jami'an, Allah Ta'ala berfirman, wa'mur ahlak bis-shalah, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kamu, kokohlah kamu untuk memerintahkan sholat tadi, agar supaya keluargamu menegakkan sholat. La nas'aluk rizqa, kami Allah tidak minta rezeki. Nah, barakallahu fikum, Allah tidak meminta rezeki dari kamu. Nahnu narzuku, bahkan kami yang memberi rezeki kepadamu. Wal akibatu litakwa, dan kesudahan yang baik itu dikarenakan ketakwaan, menjalankan perintah Allah Jalla wa Ala dengan bimbingannya Allah, karena mencari pahalanya, menjauhi larangan-larangan Allah dengan bimbingan dari Allah, karena takut azabnya. Maka barakallahu fikum, Allah perintahkan di sini keluarga kita untuk menegakkan sholat, perhatikan syarat-syaratnya, menyempurnakan rukun-rukunnya, melengkapi dengan sunnah-sunnahnya dan menutup dengan penyempurnanya. Dan terus bersabar untuk itu, karena sungguhnya ibadah salat berat, kebira, berat, besar, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Banyak orang yang terbebani dengan sholat, terganggu dengan datangnya waktu sholat, malas mendatangi masjid, berat untuk sholat dengan baik dan khusyuk. Perlu kesabaran. Jiwa-jiwa ini malas untuk beribadah, perlu perjuangan untuk anak-anak itu ketika mendengar azan, mereka merasa terpanggil. Ketika mengerjakan sholat, mereka mengerjakannya dengan kaifiah yang benar, memperhatikan bagaimana takbiratul ihram, di mana posisi kedua tangan ketika diangkat ini, setinggi apakah, kemudian rukuk dengan benar, iktidal dengan benar, sujud dengan benar. Kalau kita perhatikan barakallahu fikum, sedikit dari orang yang perhatian seperti ini, tumakninah di dalam sholatnya, khusyuk di dalam sholatnya, dan melakukannya dengan kaifiah yang benar. Bagaimana duduk iftiras, duduk ek'a, duduk tawaruk, dan kapan itu? Nah, barakallahu fikum, sudah yang penting sholatnya, dia tibaskan tangannya, tidak mengangkat tangan. Dia tidak tahu tangan ini diletakkan di mana, di leher, di dada, atau bawah sedikit, atau di bawah pusar. Dia tidak peduli dengan itu. Melihat orang sholat, tangannya diletakkan di leher, Allahu Akbar, masya Allah, bagus ya. Akhirnya ikut-ikutan. Kenapa begitu? Tadi di masjid ada yang sholat begitu, ikut-ikutan. Sampingnya kebetulan orang sholat banyak geraknya, garuk-garuk pundak, habis itu benahi peci, kemudian benahi lengan baju, kemudian ngibas-ngibaskan baju. Anak kita ngelihat, ikut-ikutan. Perhatikan, perintahkan anak untuk menegakkan sholat. Perintah untuk menegakkan sholat, untuk mengerjakan sholat, berarti diawali ta'limuhu bi ahkam sholat. Mengajari mereka tentang hukum-hukum sholat, dan memerintahkan mereka untuk sholat. Bagi anak-anak laki-laki untuk ke masjid, maka diawali pula selain mengajari ahkam sholat, adab masjid, adab-adab di masjid. Ketika mereka sholat bersama kaum muslimin, jangan sampai mengganggu orang. Mengganggu orang dalam keadaan di luar sholat saja dilarang oleh agama, apalagi mengganggu orang yang sedang sholat. Perhatikan ini. Dan walhamdulillah para ulama telah membahas tentang perkara ini. Jadi barakallahu fikum, perintah untuk anak mengerjakan sholat, tentunya perintah ini setelah anak dibekali dengan ilmu. Itu yang dikatakan Syekh Utsaimin, Syekh Sya'di, Syekh Aman Al-Jami rahimahumullah ta'ala. Kemudian An Ibni Umar qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam, kulukum ra'in, wa mas'ulun an ru'yatih. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ru'yatih. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ru'yatih. Wal mar'atu ra'iyah fi baiti zawjiha wa mas'ulah an ru'yatiha. Wal khadim ra'in fi mali sayyidih wa mas'ulun an ra'iyatih. Fakulukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Mutafakun alaih. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap dari kalian, yani kita-kita ini, adalah pemimpin yang diberi beban tanggung jawab atas apa yang dia pimpin, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Syekh Basmul hafizhahullah ta'ala mengingatkan ini. Manusia kadang-kadang lalai. Dia itu sebagai pemimpin dengan urusan yang Allah taruh di pundaknya, dan dia akan bertanggung jawab atas apa yang Allah letakkan sebagai perkara yang dia diberi tugas dengannya. Kebanyakan manusia lalai. Dia masuk ke daerahnya orang lain, ngurusi, ngomentari, ikut campur dalam perkara yang dia tidak akan dimintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanggung jawabnya atas perkara-perkara tersebut. Sementara pendidikan istri dan anaknya terbengkalai. Banyak berbicara tentang masakil dakwah, berbicara tentang masakil umara pemerintahan, komentar ini, komentar itu, ngeritik ini, ngeritik itu, dalam keadaan dia bukan orang yang Allah subhanahu wa ta'ala letakkan tanggung jawab dalam perkara-perkara itu bagi dirinya, dan dia bukan ahlinya, sehingga dia justru menjadi pengacau, memperumit masalah, membuat benang yang sedikit demi sedikit sudah terurai menjadi lebih kusut. Dalam keadaan dia bukan orang yang akan dimintai pertanggungjawaban atas perkara-perkara itu. Di sisi lain dia lalaikan apa yang nanti akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Maka perhatikan ini. Anak kita, istri kita, itu tugas pokok kita sebagai kepala rumah tangga. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban karenanya. Nabi katakan, seorang imam, seorang pemimpin umat, yang memang dia diberi amanah tentang umat, diberi amanah tentang rakyat, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban atas itu semua. Kemudian barakallahu fikum, seorang kepala rumah tangga, dia pun akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan dia di dalam rumah tangganya. Yakni barakallahu fikum, bagaimana dia berupaya menjaga keluarganya dari api neraka. Bagaimana dia dengan tekun membimbing, mengawasi, mengajari keluarganya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sabar dan dengan tekun. Sejauh mana kebanyakan kepala rumah tangga datang ke rumah sudah capek, penat dengan urusan kerja, bahkan tidak sempat bertanya kepada istri dan anak-anaknya tentang keadaan rumahnya dan ibadah-ibadah mereka serta amalan-amalan mereka. Sekedar mengingatkan anak, sudah pikir pagi nak. Sekedar melihat anak ketika masuk kamar kecil, diikuti, dilihat bibirnya gerak atau tidak, dilihat kaki yang mana melangkah dulu masuk ke kamar kecil tadi. Ini kepedulian seorang bapak, seorang pemimpin. Kadang kurang kita dalam perkara yang nantinya Allah akan mintai pertanggungjawaban kita. Bahkan terkadang barakallahu fikum, di waktu-waktu sholat, bapak yang ada di saf terdepan sholat tidak tahu di mana anaknya ketika sholat tersebut sedang berada. Apakah ikut jamaah? Atau terlelap tidur? Atau lalai dengan permainan dengan teman-temannya? Dia tidak tahu. Sampai wa'iyadubillahi min dzalik, dia tidak tahu perkembangan agama anaknya. Yang dia tahu, sudah saya titipkan di pondok, selesai. Tanggung jawab yang akan diminta pondok nanti, mudirnya akan ditanya oleh Allah, musrifnya akan ditanya oleh Allah. Kan saya sudah bayar mereka. Innalillah. Maka dari itu, sudahkah kita seperti itu? Ngajari mereka, makan bersama mereka, hanya sekedar ingin ngajari mereka, membimbing mereka untuk makan di atas sunnah. Dan kalau ada kekeliruan, dia mentanbih, jangan begitu nah. Tidak boleh begitu nah. Begitu duduk, dia memang pancing buat lauk kesukaan anak. Tapi sekedar untuk pendidikan, di situ ada uminya, ada abahnya, ada adiknya, dia sebagai kakak. Apakah dia langsung menyergap kesukaan dia atau dia nunggu umi dan abahnya? Kalau uminya menirik berselera, maka dia akan dekatkan umi ambil dulu. Apa? Ambil. Kalau kita melihat seperti ini, qurrata ayun, masya Allah. Ini ilmu nak. Ini ilmu yang kamu pelajari, berbuah dengan amal soleh. Kita senang. Kemudian dia yang terakhir, adik mau yang mana? Isar kepada abah, kepada umahnya, dan kemudian menunjukkan rahmah kepada adik-adiknya. Dan dia barakallahu fikum baru mengambil haknya dalam keadaan dia sangat pingin, karena yang disajikan adalah kesukaannya. Subhanallah. Lu sudah begini, tabungan yang besar. Nanti dia di tengah-tengah temannya juga seperti itu, berkhidmat kepada masyarakat ketika dia telah besar, selalu mementingkan kepentingan Islam dan muslimin secara umum daripada kebutuhan pribadinya dan keinginan-keinginan dia. Na'am barakallahu fikum. Ini salah satu contoh. Suami pemimpin, sudahkah kita memimpin dengan baik? Mengajari mereka dengan adab, akhlak dan syariah untuk mereka tegakkan di kehidupan sehari-hari. Ajari mereka adab, ajari mereka akhlak, dan ajak mereka menegakkan syariah di rumah-rumah kita. Karena kita adalah presiden di rumah kita. Mereka adalah rakyat bagi kita. Adapun seorang istri, Nabi SAW katakan mereka adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas rumah suaminya, kenyamanannya, kebersihannya, dan segala sesuatu yang menjadikan rumah itu indah dan nyaman bagi semua penghuninya. Nah, barakallahu fikum, sebagian pula barakallahu fikum ummahat, barakallahu fikum, dengan alasan terlalu banyak anak, dengan alasan terlalu banyak tugas, koreksi, soal imtihan, santriwati, ini itu, rapat pendidikan dan lain sebagainya, rumahnya kapal pecah. Anak-anaknya belum mandi semua, pilek semua. Barakallahu fikum. Suami juga penat dari kerja atau memikirkan dapat masalah di dakwah dan lain sebagainya. Pulang seperti itu, peningnya bertambah 2 kali lipat. Ya kalau dia suami yang khair, sudah sabar, pejamkan mata tidur dan berdoa semoga setelah bangun sudah rapi semua. Kalau tidak sabar bisa marah-marah. Setan memainkan perannya dalam kondisi seperti itu. Yang terbengkalai semuanya, mesti kapal yang pecah, mesinnya meledak, rame keluarga, kebakaran di mana-mana. Sangat tidak nyaman. Maka barakallahu fikum, istri nanti bertanggung jawab dengan perkara rubal bait, mengatur rumah. Bagaimana rumah itu sebagai taman, baiti jannati, bagi suami dan anak-anaknya, nyaman di rumah. Upayakan itu, bersih dan lain sebagainya. Alasannya anak banyak dan lain sebagainya, apa butuh teman yang membantu ngasah anak-anak, yang membantu membersihkan rumah? Jangan, kalau jangan, kerjakan dengan baik. Nah, ini bukan ancaman, tawaran. Nah, barakallahu fikum. Demikian pula barakallahu fikum, seorang khadim, khadim pelayan, dia itu punya tanggung jawab terhadap harta tuannya. Maka kalau kita sebagai pegawai buruh yang amanah, karena Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban kita terkait masalah itu. Alhasil, kata Nabi SAW, setiap dari kalian ini punya beban tanggung jawab yang akan dimintai di hadapan Allah Ta'ala pertanggung jawabannya. Maka kita masing-masing tahu siapa kita, kapasitas kita, perkara apa yang kita berkompeten kepadanya, perkara apa saja yang aku akan bertanggung jawab di hadapan Allah Jalla wa'ala. Jangan melebar kemana-mana. Urusi apa yang menjadi urusan kita. Barakallahu fikum. Kemudian mu'alif bawakan pula, wa qala alaihi salatu wassalam, muru abna'akum bisalah, wahum abna' sab' sittin. Dan perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat. Artinya bukan sekedar diperintah sana ke masjid, tapi diperintah untuk sholat dengan baik, sholat dengan benar, paham adab-adab di masjid. Nah, barakallahu fikum. Ini yang perlu kita perhatikan. Dalam keadaan dia anak yang berusia 7. Dari sini para ulama rahimahullahu ta'ala, mereka menyatakan sebagai batasan usia tamyiz 7 ini. Mulai anak diperintah, diajari akan ketaatan dan kebenaran. Kemudian barakallahu fikum, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Dan pukullah mereka untuk sholat, bukan lagi sekedar perintah. Pukul untuk sholat ketika dia anak-anak usia 10. Ufarraqu bainahum bil madaji. Dan pisahkanlah mereka, yakni dipisah tempat tidur mereka, yakni dipisahkanlah mereka di dalam tempat tidur mereka, dipisah. Kalau kita orang yang pas-pasan misalnya, kamarnya sedikit, kasih pembatas. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak kita. Kemudian barakallahu fikum, topik pembicaraan tentang wajibnya mendidik anak agar supaya menjadi anak yang saleh, beliau tutup dengan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abi Dawud dari jalan Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman ayyudayyam man yakut. Cukup bagi seorang itu dosa. Artinya seorang itu berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang-orang yang ada di bawah tanggung jawab dia, yakni keluarga. Asyim dikatakan, mayyakut man qatahu ay a'tahu kutah. Orang-orang yang makannya itu kita yang mengupayakan, kita yang mencarikan. Cukup seorang dosa kalau dia sia-siakan istri dan anak-anak. Yani barakallahu fikum, tidak mendidik mereka, tidak membimbing mereka, tidak meluruskan mereka ketika mereka salah, tidak peduli. Anaknya di hadapannya melakukan pelanggaran adab, pelanggaran akhlak, dia tidak peduli. Ini dia boya penyanyian. Anaknya masuk kamar mandi seenaknya sambil lompat, kaki kanan dan kiri bersamaan, sambil menyanyi, sambil tertawa, sambil teriak. Barakallahu fikum. Teriak di rumah sekeras-kerasnya, diam. Tidak diingatkan sungguhnya sejelek-jelek suara adalah suaranya khimar yang melingking dan membuat pekat telinga. Ajari. Allah tidak suka, maka abah dan umi pun tidak suka. Jangan muncul konsep pendidikan anak yang baru. Biarkan. Besok kalau gede, sudah mondok, dia akan baik. Bahkan di pondok menularkan muskilah kepada temannya. Nah, barakallahu fikum. Bahaya. Dosanya berkembang nanti. Dia yang ngajari, anaknya ngajari di ma'at yang tidak pantas. Nah, hati-hati. Yang peka kita, barakallahu fikum, terhadap perkara-perkara yang seperti ini. Kadang orang tidak peka. Yang dibiarkan ketika mereka bermain, permainannya aman, tidak ada pelanggaran syariah, maka jangan hentikan. atau mengerjakan sesuatu yang tidak membahayakan tapi bermanfaat bagi keterampilan dia, biarkan. Tapi kalau mulai melempar mangga tetangga, merusak mainan temannya, yakni merusak hartanya orang lain, walaupun mungkin termaafkan dia dari dosa karena belum mukallaf, namun ajari dia bertanggung jawab dalam perkara itlaf. Man ikhwani, orang yang merusakkan barang saudaranya, ada gantinya. Ambil tabunganmu, ganti mainan teman. Coba bakhil dia atau tidak di dalam menunaikan penegakan syariat. Ini bukan taklif buat dia, tapi pendidikan, tahdzib, anjuran untuk dia baik, supaya ketika besar dia tahu hak orang lain atas dirinya, punya tanggung jawab atas perbuatannya di hadapan manusia. Wa min babil aula amama Allah azza wa jalla. Kita didik, jangan kita sia-siakan. Barakallahu fikum, jangan sampai dengan kata-kata sibuk dan lain sebagainya kita menyia-nyiakan apa yang dengannya wa iyadu billahi min dalik seorang dikatakan telah berdosa karenanya. Sekedar membiarkan, sekedar cuek, sekedar tidak mau tahu. Kalian memang pencari nafkah, abah, para bapak, kalian memang pencari nafkah, tapi kalian pemimpin, punya tanggung jawab menjaga istri dan anak-anak kalian barakallahu fikum dari neraka. Kemudian kita lanjutkan al-hidayatu nau'an. Perlu kita ketahui, hidayah itu ada dua macam. Wa katsir minan nas la yaf'al al-asbab allati tu'inu ala tarbiyati abna'ih. Dan mayoritas dari manusia, beliau sebutkan mayoritas manusia, bukan satu dua, bukan jarang, mayoritas manusia tidak mengerjakan sebab-sebab yang akan membantu dia di dalam pendidikan anak. Tidak dijalankan. La yabzul al-asbab allati yansa al-ibnu bisababiha ala taqwa wa hubbil khair fayaqa ibnu fil ma'siyah bisababi idha'in nas. Dan kebanyakan manusia tidak mencurahkan upaya usahanya untuk meraih mengerjakan sebab-sebab yang menjadikan anak-anak akan tumbuh dengan sebab-sebab tersebut di atas takwa dan cinta kepada kebaikan. Maka anak ini tergelincir kepada kemaksiatan dengan sebab pengaruh jelek manusia yang ada di sekitarnya. Terpengaruh temannya, terpengaruh lingkungannya. Bukankah Allah dan Rasulnya telah mengajari kita dari perkara-perkara yang menjaga anak-anak ini dari kejelekan dunia dan akhirat? Sudahkah kita tempuh? Atau bahkan wa iyadu billahi min dalik, kita belum tahu semuanya. Dan lebih parah daripada itu, kita tidak mengerjakannya. Tidak tahu, tidak cari tahu. Sudah tahu, kurang memperhatikannya. Na'am barakallahu fikum. Dan di sini dibawakan tentang hidayah selain dari sebab-sebab hisiah yang nampak kasat mata dari upaya pendidikan yang baik, memilihkan teman yang baik, tempat belajar yang baik, memantau mereka di aktivitas sehari-hari, memperhatikan temannya, kegiatannya, permainannya. Selain dari itu semua perlu dipahami, wal hidayatu nau'an. Hidayah itu ada dua macam. Yang pertama, hidayatu dilalati wa irsad wa bayanin. Hidayah petunjuk yang wujudnya bimbingan, arahan, penjelasan-penjelasan. Nah, barakallahu fikum. Wa hadhihi mutalib biha al-jami'. Dan ini semua, nah barakallahu fikum, ini bisa didapat, dituntut dari kita semua. Memberikan penjelasan tentunya butuh ilmu, butuh majelis taklim, butuh rajin belajar untuk bisa memberikan petunjuk bimbingan dalam wujud arahan, penjelasan-penjelasan yang gamblang. Dan hidayah dilalah wa irsad wa bayan wa hiya dilalatun nas ilal khair, menunjukkan manusia kepada kebaikan. Wahatuhum ala fi'lil khairat, dan memberikan motivasi kepada mereka untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Watarkil mungkarat, dan untuk meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Wahiyal madkurah fi qawlihi ta'ala wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan ini tersebut di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan sungguh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, yakni punya kemampuan dengan izin Allah tentunya untuk menunjuki kepada jalan yang lurus, untuk membimbing, menjelaskan, mendakwahkan. Dan kita punya itu, bisa menjelaskan kepada istri kita jalan yang lurus itu, kepada anak-anak kita bisa membimbing. Yang kedua, hidayatu taufiq wal ilhami wal qabul. Hidayah petunjuk untuk seorang itu mencocoki al-haq yang dibimbingkan, yang disampaikan, yang dijelaskan. Hidayah yang manusia itu terilhami kepada kebenaran untuk dia mengikutinya. Dan hidayah yang menjadikan seorang menerima apa yang disampaikan kepadanya. Wahadihi la yamlikuha illallah. Hidayah yang ini tidak ada yang punya kecuali Allah. Fa innahu subhanahu yahdi may yasha bi rahmatihi. Maka sungguh Allah yang maha suci yang akan memberikan hidayah atau taufik ini kepada orang yang dikehendakinya dengan rahmatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika Nabi SAW bersedih, kecewa ketika paman yang dia sayangi dan menyayangi beliau tidak meninggal di atas Islam, walaupun beliau sudah berjuang sampai batas akhir perjuangan beliau untuk hidayah pamannya. Ditawarkannya Islam kepada pamannya di akhir-akhir hayatnya, momen yang merupakan kesempatan terakhir untuk kita berupaya mengajak orang kepada keselamatan, namun ditolaknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecewa, sedih. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk taufik untuk seorang menerima kebenaran, untuk seorang mencocoki kebenaran, untuk seorang berjalan di atas kebenaran. Kamu tidak punya yang seperti itu, hidayah yang seperti itu terhadap orang-orang yang kalian cintai. Maka kita pun dengan ayat ini tertegur. Anak-anak kita, istri-istri kita, tanpa kita ragukan, mereka adalah orang-orang yang kita cintai. Tapi ingat, mereka yang kita cintai itu, kita tidak punya kuasa akan hidayah atau taufik. Kita sekedar bisa membimbing mereka. Adapun yang meletakkan bimbingan tadi di hati mereka, yang memudahkan mereka menjalankan bimbingan-bimbingan tadi, Allah Jalla wa'ala. Maka di sini dikatakan, akan tetapi Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dan kita belajar siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan petunjuk. Orang yang beriman tidak mengotori keimanannya dengan syirik, maka dia aman kehidupan dunia dan akhiratnya, dan dia menjadi orang-orang yang terbimbing. Ingat ini, kita tahu di sini Allah yang berkuasa untuk memberikan hidayah taufik kepada orang-orang yang kita cinta dan menyintai kita. Dan Allah akan berikan hidayah atau taufik kepada orang-orang yang barakallahu fikum dikendaki oleh Allah. Maka kita punya upaya bagaimana anak, istri kita, termasuk orang-orang yang dengan apa yang ada pada mereka menjadi orang yang Allah kendaki untuk di atas hidayah atau taufik. Dan dialah Allah yang paling mengetahui siapa orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Kemudian ayat selanjutnya Allah berfirman, yakni di dalam surat As-Sura ayat 48, inna alaika illal balagh, sungguhnya atas dirimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekedar menyampaikan. Kita sebagai suami sekedar menyampaikan, diterima, ditentang, itu Allah yang berkuasa. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 272 menyatakan, laisa alaika hudahum walakinallah yahdi man yasha, tidaklah atas dirimu petunjuk mereka itu. Mereka dapat hidayah, itu bukan tanggung jawabmu dan bukan dari hasil jerih payahmu. Akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Kalau kita sudah tahu demikian, selain kita berupaya dengan upaya-upaya yang merupakan sebab-sebab pendidikan anak untuk menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, kita minta kepada Zat yang punya hidayah atau taufik. Kita ketahui dan sadari upaya kita sekedar apa yang kita punya dan mampu. Sedangkan baiknya mereka butuh taufiknya Allah. Gunakan waktu-waktu mustajabah di tengah malam, sepertiga malam akhir, waktu-waktu yang kita ketahui sebagai tempat-tempat yang doa itu mustajabah, panjatkan hidayah atau taufik untuk mereka. Dengan sungguh-sungguh, kalau kita benar-benar menyintai mereka dan menginginkan kebersamaan dengan mereka di dunia maupun di akhiratnya, upayakan apa yang bisa kita bisa dari kemampuan yang Allah karuniakan kepada kita, mengajari, membimbing, atau kalau tidak mampu demikian, memilihkan tempat belajar agar supaya mereka terbimbing dengan syariat di kesempatan lain dan di waktu lain, di ruang lain. Kita munajat kepada Allah, memanjatkan doa-doa agar supaya mereka termasuk orang-orang yang Allah karuniakan taufiknya dengan rahmatnya. Maka barakallahu fikum, mungkin untuk season yang kedua sampai di sini. Naam barakallahu fikum. Wafaqanallahu jami'a ila ma yuhibbuhullah wa yardah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.